Вие сте со SPS на Македонски. Во неделата на состанокот на Националниот кабинет, политичките водачи во Австралија донеле драстични нови мерки за спречување на ширењето на коронавирусот. Дженифер Лу подготви извештај за SPS News. Откако бројот на случаи на коронавирус во Австралија надмина 1000, Националниот кабинет се состана вчера вечер на разговори за стратегиите за справување со пандемијата. Премиерот Скот Морисон и шефовите на државите и териториите најавија нови мерки, вклучително и затворање на некои места за социјално собирање, додека училиштата остануваат отворени. Пред состанокот, Нов Јужен Велс, Викторија и Австралиската капитална територија, ACT, веќе најавија сеопфатни исклучувања за своите жители. На сите несуштински услуги им беше наредено да ги затворат своите врати во текот на следните 48 часа, вклучувајќи ресторани и барови. Сепак, мерките беа прилагодени откако беше постигнат договор за националниот пристап за време на состанокот. Државите и териториите се согласија да затворат одредени места за дружење, вклучително лиценцирани простори, места за забава, спортски простори со затворен простор и богослужби. Клубови, пабови, казина, ноќни клубови, кина и спортски сали се жртва на најновите мерки насочени кон спречување на ширењето на коронавирусот. На рестораните и на кафулињата им е дозволено да останат отворени, но ќе бидат ограничени само на достава на храна до домовите. Продавниците за алкохол, погребните домови и трговските центри исто така ќе останат отворени, но ќе мора да се одржува социјално дистанцирање. Ограничувањата стапуваат на сила од денеска напладне. Премиерот Скот Морисон ги призна последиците врз погодените бизниси.
And I am deeply regretful that those workers and those business owners who will be impacted by this decision will suffer the economic hardship that undoubtedly they will now have to face. That is a very, very regretful decision, but a necessary one.
Официјалните лица разговараа и за темата на училиштата за време на состанокот, при што Викторија и Нов Јужен Велс тврдеа дека треба да бидат затворени. Наместо тоа, Националниот кабинет одлучи училиштата низ целата нација да останат отворени. Сепак, родителите сега имаат избор да ги задржат децата дома и училиштата можат да изберат да обезбедат учење онлайн преку интернет. Училиштата во Викторија и Австралиската капитална територија, ACT, ќе се затворат во вторник и ќе продолжат со работа по празниците. Главниот медицински директор Брендан Мерфи вели дека ризикот од пренесување на коронавирус кај децата е мал. Премиерот Скот Морисон ја истакна важноста за работа на училишта за оние кои сакаат да присуствуваат на наставата.
I don't want to see our children lose an entire year of their education. That's what we're talking about here. This is very serious. If you're a 4-year-old child at preschool, you don't get your 4 years, your old year back. You only get it once. Early childhood education is incredibly important, as is all the years of school education.
Господинот Морисон ги повика луѓето да ги откажат сите патувања во другите држави што ги имаат планирано за предстојните училишни празници. Владата исто така ќе ги казни австралиците за одбивањето да се придржуваат кон здравствените директиви дизајнирани да го намалат преносот на COVID-19 или коронавирус. Господинот Морисон рече дека присуството на стотици луѓе на плажата Бондај во саботата не е добро и покажа дека некои луѓе не ја примиле и не ја почитуваат пораката. Како резултат на тоа, федералната влада соопшти дека била принудена да воведе итни мерки од прва етапа, вклучувајќи ги драстичните ограничувања на јавните места. Главниот медицински директор Брендан Мерфи ги повика луѓето да ги следат барањата за социјално дистанцирање, хигиена и карантин.
I'm particularly talking to young people who may think they're immune to the effects of this virus, and it's true. Most young people don't get significant disease. But as a young person, you don't want to be responsible for the severe and possibly fatal disease of an older, vulnerable Australian.
Националниот кабинет ќе продолжи да разговара за плановите за решавање на кризната состојба предизвикана од коронавирусот во зависност од тоа како ќе се развива. Прилогот на Дженифер Лу од SBS News за македонската програма го приспособи Васе Коцев.
Дали сакате филмови? SBS On Demand на располагање има стотици филмови кои можете да ги гледате во било кое време. Гледајте ги најдобрите светски драми, документарци, хорор, комедии или романтични филмови. Посетете ја sbs.com.au/ondemand. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.